Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Avstralija nad migrante s podkupovanjem tihotapcev, Madžarska z jumbo plakati. ZDA zaradi spora v južnem kitajskem morju grajajo kitajsko. Pred odprtjem prvih evropskih iger v Bakuju, Azerbajdžan se otepa kritičnih novinarjev in aktivistov. Jutri odprtje festivala Spider Slang. Avstralski premier Tony Abbott se izogiba pojasnilom glede navedb indonezijskih oblasti, da Avstralija plačuje posadkam tihotapskih ladij z begunci, da ne bi dostavili migrantov na njeno ozemlje. Indonezijska policija je namreč konec maja aretirala posadko tihotapske ladje, ki je 65 migrantov zapustila na oddaljenem otoku Rate vzhodno od Indonezije. Po navedbah pridržanih naj bi jih predtem prestreglo plovilo avstralske obalne straže in naj bi bilo vsakemu članu posadke plačanih 5000 avstralskih dolarjev, da odpeljejo migrante nazaj v Indonezijo. Abbott navedb ni niti zanikal, niti potrdil. Dejal pa je, da je Avstralija pripravljena narediti vse za zaustavitev tihotapljenja migrantov, kar vključuje tudi, navajamo, uporabo kreativnih metod. Kreativnih metod proti migracijam se je očitno pripravljena poslužiti tudi vlada Ebutovega madžarskega kolega Viktorja Orbana. Pred dnevi je namreč madžarska vlada pričela postavljati jumbo plakate z jasnimi sporočili migrantom, navajamo, če pridete v Madžarsko, ne morete oduzemati delovnih mest Madžarom. Gre za vladno stopnjevanje proti migrantske histerije. Naj spomnimo le, da je pred kratkim Orban označil migrante za grožnjo evropski civilizaciji, medtem ko vladna javnomnenjska agencija postavlja anketna vprašanja, kot so, navajamo, ali se strinjate, da bi namesto migrantov morali podpirati madžarske družine. Napisi na jumbo plakatih, ki so kakopak bili le v madžarskem jeziku in plačani strani davkoplačevalcev, so sprožili ogorčen odziv številnih nevladnih organizacij in kritične civilne družbe. Več ljudi je bilo denimo aretiranih zaradi uničevanja plakatov, medtem pa je skupini aktivistov uspel v le 3 dneh začetek proti kampanje z jumbo plakati. Tokrat so napisi v angleškem jeziku in migrantom izrekajo dobrodošlico. Navajamo, Welcome to Hungary. Sorry about our prime minister. Medtem pa se režim azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva ne otepa migrantov, ampak kritičnih novinarjev in aktivistov za človekove pravice. V Azerbajdžanu se bodo danes namreč v blišču in kiču pričele evropske igre Baku 2015. Gre za prvi večdisciplinarni športni dogodek stare celine, ki se ga bo udeležilo okoli 6000 športnikov iz 50 držav, za organizacijo katerega so gostitelji porabili ogromno vsoto. Režim, ki slovi po grobem kršenju človekovih pravic ter preganjanju neodvisnih novinarjev in aktivistov, si seveda ne bo pustil pokvariti slavja, zato so zavrnili vstopne vize celi vrsti novinarjev in aktivistov za človekove pravice. Temeljito so počistili tudi doma. V obdobju pred današnjim odprtjem je Azerbajdžan znatno poostril represijo in samo v letu 2014 je bilo aretiranih vsaj 35 azerbajdžanskih neodvisnih novinarjev in aktivistov. V regiji se s težavami zaradi kršitev človekovih pravic sooča tudi izraelski apartheid. Haško mednarodno kazensko sodišče je napovedalo, da bo konec meseca poslalo delegacijo v Izrael, ki bo preiskala navedbe palestinske tožbe o zločinih med lanskoletno izraelsko ofenzivo v Gazi in določila, ali je sodišče sploh pristojno za ta primer. Mednarodno kazensko sodišče je namreč pristojno za sojenje le v najhujših primerih kršitev mednarodnega prava, kot so genocid, zločini proti človeštvu in vojni zločini. Naj spomnimo, da je palestinska tožba sledila palestinskemu pristopu k sodišču letošnjega marca. Lanskoletna ofenziva v Gazi pa je terjala več kot 2100 palestinskih življenj, večinoma civilistov in več kot 11000 ranjenih. Medtem pa Združene države Amerike previdno grajajo Kitajsko zaradi gradnje otokov in vojaških aktivnosti v južnem Kitajskem morju. Na obisk v ZDA je namreč prišel namestnik predsednika Kitajskega centralnega vojaškega komiteja Fan Changlong in se srečal z ameriškim obrambnim ministrom Ashtonom Carterjem. Kartner je pozval Kitajsko in vse druge države, ki si lastijo ozemlje južnega Kitajskega morja, da zaustavijo ekspanzijo in v isti sapi še poudaril ameriško zavezanost krepitvi vojaškega sodelovanja med državama. Kitajski gost ga je zavrnil, češ da imajo pravico graditi na lastnem ozemlju. Državi si sicer od Fanovega enotedenskega obiska obetata napredek pri pogovorih o vojaškem sodelovanju na več področjih. Najpomembnejša je sklenitev protokola o manjšanju nevarnosti nesreč med srečanjem vojaških letal dveh držav. Ameriško ministrstvo za obrambo je objavilo tudi podatke o stroških operacije zračnih napadov na položaje džihadistov iz vrst Islamske države. Po podatkih ministrstva naj bi napadi na islamiste, ki potekajo od lanskega avgusta do zdaj, ameriške davkoplačevalce stali 2,7 milijarde dolarjev oziroma 9 milijonov na dan. Kar pa je očitno bilo premalo za onemogočiti operativno sposobnost Islamske države, ki je v zadnjih dneh dosegla kar nekaj uspehov, kot je uničenje strateškega plinovoda v Siriji, ki oskrbuje prestolnico Damask, in zavzetjem velike elektrarne v Libiji, zahodno od mesta Sirte, ki oskrbuje z elektriko dober del osrednjega in zahodnega dela države. Po trditvah avstralskih obveščevalcev pa naj bi se džihadisti tudi dokopali do zadostne količine radioaktivnega materijala za izdelavo tako imenovane umazane jedrske bombe.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Združenje izdajateljev radijskih in televizijskih programov pri medijski zbornici, ki deluje v okviru gospodarske zbornice Slovenije, je zaradi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih na nogah. Objavili so javni poziv premijeju Miru Cerarju za razrešitev ministrice za kulturo Julijane Bizjak-Mlakar, ki je predlog vložila v javno razpravo in pozvali članice, da vsako uro objavijo poziv. Združenje je zmotil predvsem predlog spremembe 108. člena zakona, ki krepi pristojnosti inšpekcijskega nadzora. Razloži Leo Oblak, lastnik medijske mreže Infonet.
Največja težava, ki je razburila vse medije, je novi 108. člen, ki uvaja na nek način verbalni delikt na področju medijev. To pomeni, da ponovim, če boste imeli v programu vsebino, ki bo šteta za politično nestrpnost, ali pa boste imeli napačen komentar, lahko pride inšpektor, ugasne medij, zapleni opremo in vso dokumentacijo. To pomeni, da ponovem bo lahko inšpektor brskal po računalnikih in dokumentaciji od novinarjev. In to je največja oblika cenzure, kar smo jo, bi rekel, v zadnjih 20 letih videli v enem zakonu. In to je ključni problem.
Zakaj poziv k odstopu ministrice, ko je zakon šele v fazi javne razprave?
Prva stvar, na katero so upozorili izdajatelji, to, da nihče od medijev, niti strokov, ni predstavniki, ni bil povabljen k pripravi. V Evropi je praksa v skladu z evropskimi direktivami tisti, ki se jih zakon tiče, lahko sodelujejo zraven. Ministrica je tudi večkrat dobila pozive od gospodarske zbornice v zvezi z zakonodajo. Odgovor je bil, da zakona ne bo spreminjala. Potem brez posveta z gospodarsko zbornico gre spreminjati zakon. Ko jo gospodarska zbornica povabi na srečanje, kjer bi se lahko pogovarjali o zakonu, na to srečanje ministrica ne pride, svojo deležbo odpove zadnji dan, nihče iz ministrstva sploh ni prišel na to srečanje. In občutek večine medijev je bil, da gre za popolno ignoranco do medijev. In poslušal sem različne zgodbe, kakšne slabe izkušnje imajo z ministrstvom, da je blazno neodzivno in blazno mačehovsko, ko imamo recimo primer Radio Veseljak, ki je več let prosil za sredstva, torej radijska postaja, ki predvaja slovensko glasbo, prosi za sredstva, ne dobi niti enega evra, potem pa beremo, kako je treba podpirati slovensko glasbo. In takih zgodb posameznih medijev, ki so eskalirale s tem zakonom, je to, da so potem mediji predlagali, da ne vidijo več smisla v temu, da pošiljajo pripombe, ki jih nihče ne upošteva, da nima smisla hoditi na sestanke, na katere ministrica ne pride, ampak da se pač gre za eno bolj odločno akcijo.
OF je pripravil Dejan Janković.